Danas beremo Šrimad Bhagavatama, osmi spev, četvrto poglavje. Danes je 16. vers, 17. in več verzov je, ker ni komentarja, ne? Pa bomo kar brali prevode, pa še naslednje poglavje. Do 5. verza. Bom sam prevode prebral, pa 5. vers v 9. poglavju. Se pravi, to je naslov tega 4. poglavja. Gajendra se vrača v duhovni svet. Gajendra Mokša. O najbolji iz dinastije Kura, tako zadovoljan svevišnji gospodin, nad duša svakog živog bića, oslovio je Gajendru u prisustvu svih okupljenih i dao mu sljedeće blagoslove. Tuk je zdaj gospod daje blagoslove Gajendri. Tuk, to su verzi od 17 do 24. Svi skupaj. Prevod. Svevišnja božanska ličnost reče: svi oni koji ustaju iz kreveta na kraju noći, rano ujutro, i potpuno usreduju svoje umove sa velikom pažnjom na moj oblik, tvoj oblik, ovo jezero, ovu planinu, pećine, vrtove, trstiku, bambuse, rajsko drveće, moje Brahmino i Šivino prebivalište, tri vrha planine Trikute sačinjenim od zlata, srebra i gvožda, moje prijatno prebivalište, ocean mlijeka, belo ostrvo Svetadvipu, koje je uvijek opsijano duhovnim zracima, moj znak Šrivacu, Kaustuba Dragul, moj venac Vidjajanti, moj topus Kumudaki, moj sudaršan disk i školku Pančađanju, mog nosilca Garudu, kralja svih ptica, moj krevet Šeša Nagu, ekspanziju moje energije, boginju sreće Brahmu, Naradu Munija, Šivu, Praladu, moje inkarnacije poput Macije, Kurme i Varahe, moje neograničene svepovoljne djelatnosti koje donose pobožnost onome koji ih sluša. Na sunce, na mjesec, vatru, mantru, omkaru, apsolutnu istinu, sveukupnu materijalnu energiju, krave i brahmane, predano služenje, žene, some i kašjape, koje su sve kćerke kralje Dakše, reke Gangu, reku Gangu, Sarasvati, Nandu i Yamunu, Kalindi, slona Airavatu, druga Maharadža, sedam rišija i pobožna ljudska bića, oslobađaju se svih grešnih posljedica. Stih 15. Dragi moj bhakto, onima koji ustaju iz kreveta na kraju noći i upućuju mi molitve koje si mi ti uputio, na kraju njihovog života dajem večno prebivalište u duhovnom svijetu. 16. Šri Šuka Gosvami nastavi. Nakon što je dao to uputstvo, gospodin koji je poznat kao Hrišikeša, dunuo je u svoju školku Pančađanju i tako pružio zadovoljstvo svim polubogovima koji je predvodio Brahma. Zatim se popeo na leđa svog nosioca Garude. Tako se završavaju Bhaktivedantina tumačenja 4. poglavlja 8. pjevanja Šrimad Bhagavatama pod naslovom Garuda se vraća, Gajendra se vraća u duhovni svijet. To je zaključek poglavja. Ampak tukaj ni bilo nobenega komentarja, tako da bom kar še naprej bral. Peto poglavje. Polobogovi mole gospodina, da jih zaštiti. To je kratek povzetek. Ovo poglavlje opisuje petog i šestog manuja, molitve polobogova i kletvu Durvase i Munija. Rajvata brat četvrtog manua koji se zvao Tamasa i koji se već bio opisan, postao je peti manu. Među njegovim sinovima su bili Arjuna, Bali i Vindija. Za vrijeme vladavine ovog manua kralj Rađa Indra je bio poznat kao Vibhu. Među polubogovima su bili Bhutaraje, a među sedmoricom Rišija, Hiranyaroma, Vedaširša, Udvabahu, Riši, poznat kao Šubhra, je u svojoj ženi Vajkunti začeo svevišnju božansku ličnost Vajkunta. Ova svevišnja božanska ličnost je na molbu Rama Devi manifestovala Vajkunta planetu. Moć i djelatnost Vajkunte su pomenuti u trećem pjevanju. Šesti manu je bio Čakšuša, sin Čakšu Manua. Među sinovama šestog manua su bili Puru, Puruša i Sudjumna. Za vrijeme vladavine ovog manua Mantradruma je postao kralj rajskih planeta. Indra, među polubogovima su bili Apije, a među sedam Rišija Havišman i Viraka. Virađina žena Deva Sambhuti je rodila Ajitu, inkarnaciju sve višnje božanske ličnosti. Poprimivši oblik kornjače i držeći planinu Mandaru na svojim leđima, taj Ajita je bučkao okean i proizveo nektar i za polubogove. Maharaj Parikšit je jako želeo da čuje o bučkanju okeana i zato je Šukadeo Gosvami počeo da mu objašnjava kako su Asure u bici porazili polubogove koje je prokleo Durvasa Muni. Kada su polubogovi izgubili svoje rajsko kraljestvo, otišli su u Braminu palatu i obvestili Bramu o svemu što se desilo. Onda je Brama zajedno sa svim polubogovima otišao na obalu okeana mleka i uputio molitve Kširodakšaj Višnu. Prevod prvega verza. Rajvata brat Tamasa Munija postao je peti manu, njegove sinove su predvodili Arjuna, Bali i Vindija. Prevod. To je drugi vers. Šukadev Gosvami nastavi: o kralju, opisao sam ti zabavu Gođendra Mokšana. Slušanje o toj zabavi predstavlja najpobožnije delo. Slušanjem o takvim gospodovim delima osoba se može osloboditi svih grešnih posljedica. Sada molim da počuj opis Rajvata Manua. O kralju, milenijumu Rajvata Manua kralj Rađa Indra je bio poznat kao Vibhu. Među polubogovima su bili Bhutaraja, među sedam Brahmana koji nastavljaju sedam planeta su bili Hiranyaroma, Vedaširša i Udvabahu. Četvrti, iz veze Šubhre i njegove žene Vajkunte pojavila se svevišnja božanska ličnost Vajkunta. zajedno sa polubogovima koji su bili njegove lične potpune ekspanzije. Lepa vers 5. Tega pa lahko v sanskrit preberemo. Vaikunta kalpito jena Loko loka namaskrita Ramaya pratyamanena Devya tat priyakamyaya Ok, kar besedo po besedo. Vaikunta planetu Kalpita stvorio jena koji lokaha planetu loka namaskrita obožavaju svi ljudi Ramaya Rama boginja sreće pratya manena zamolila Devya, boginja, tat, nju, priyakamyaya, samo da bi zadovoljio. Prevod in smisel njegove božanske milosti, Šila Prabhupada. Prevod. Samo da bi zadovoljil boginjo sreče, svevišnja božanska ličnost, Vaikunta, je na njeno molbo stvorio još jednu Vaikuntu planetu, koju svi obožavaju. Smisel? Šila Višvanata Čakravati Thakur ovdje primećuje da se ova Vaikunta planeta, kao i Šrimad Bhagavatam, pojavljuje i smatra rođenom ili stvorenom. Ali i Šrimad Bhagavatam i Vaikunta večno postoje iznad materijalnih univerzuma koji su prekriveni sa 8 vrsta omotača. U drugom pjevanju je opisano da je Brahma video Vaikuntu pre nego što je stvorio univerzum. Viraragava Acharya spominje da se ova Vaikunta planeta nalazi u univerzumu. Nalazi se iznad planine poznate kao Loka. Tu planetu obožava svako. Zdaj smo zaključili to poglavje Gajendra Mokše. In tukaj na koncu opisuje sam gospod daje blagoslove Gajendri in zdaj lahko vidimo, ali se nam bi zdelo, da v naslednje poglavje zdaj nima neke povezave, zdaj pa opisuje manuje, pa ampak manuje, pa kdo je bil kjer, pa različna imena, nič Krišne velik. Čeprav tukaj opisuje Vaikunto, ki je sam gospod Višnu. In tudi v tem verzu, ko gospod opisuje ali pa našteva, da nekdo, ki vstane zjutraj v Brahma Muhurti zgodaj, na koncu noči, pomeni zjutraj, zgodaj zjutraj, in se spomni gospodevega prebivališča, ne prav našteva Vaikuntos, prebivališče Brame, prebivališče Šive, krav, Brahman, kdo se spominja vseh teh stvari, pol na koncu se osvobodi vseh grehov. Zakaj? Kako je to? Zakaj? Kakšno povezavo ima to s Krišno? Ali pa ni nobenih zabav, ne opisuje veliko tukaj. Ne? Ampak tukaj je ta vers, en vers opisuje Aradananam sarvesham Vishnu Aradanam param. Tasmat parataram devi tadiyanam Aradanam. V tem verzu Šiva pravi Parvati, da med vsemi oboževanji, med vsemi, vse kar je opisano v Vedah glede oboževanja različnih polbogov, različnih stvari, najvišje oboževanje, oboževanje Višnuja. Ampak ta smat parataram devi, še nekaj boljšega je, še nekaj več je od tega. In kaj je to? Tadijanam pomeni, prevodu piše, da bakt gospoda, da tisti, ki so bakte gospoda, ali pa tudi pomeni, da je to, kar je v povezavi z gospodom. A je tako? Se pravi, stvari, ki so povezane z gospodom. Tako kot Šrimad Bhagavatam, ali pa bakte, prasadam, vse, kar je povezano z gospodom, to je še bolj, še več, še na višji stopnji oboževanja, še boljše kot samo oboževanje gospoda Višnje ali pa Krišne. Krišna pravi, Madbhakta Pujavyadika, da adika pomeni še bolj kot jaz sam moram biti oboževan ali pa sem oboževanja vreden, še bolj je oboževanje so vredni moji bakte. Zato tukaj v tem verzu, kjer gospod našteva različne stvari, ne, to ni en verz, to je več verzov, ne, Vajjayanti, ne, tako kot Sudarshan tukaj omenja, Vajjayanti tole, Garland, Kostuba, tale Dragul, vse te stvari so povezane z gospodom, Tadijanam, so gospodova neka, kako bi rekli, parafernalija. Ne, samo teh stvari, če se spominjamo, se lahko osvobodimo teh grešnih aktivnosti. Podobno v tem naslednjem poglavju, ker smo zdaj prebrali tale komentar, vers in komentar, tudi opisuje Vajkunta planet v tem univerzumu, ne, in katerega vsi obožujemo. Obožujemo. Če se samo spominjamo teh planetov, ali pa imena Vajkunta, Vajkunta je Vajkunta planet in tudi ime Višnuja, Višnu Sahasranami je Vajkunta. Če se spominjamo samo tega imena, se osvobodimo grehu. In zakaj je to pomembno? Zdaj je to bolj praktično za nas. Zakaj je to pomembno? V Bhagavad Giti Krišna pravi, ješam tvantagatam papam, džananam punja karmana, te dvandva moha nirmukta, bhajante mam drida vrataha. Krišna pravi, da samo tisti, ki so se osvobodili vseh grešnih aktivnosti in delujejo na pobožni, pobožne, delajo pobožne aktivnosti in so se s tem osvobodili te dvandva, te dvojnosti, moha pomeni iluzije, dvojnosti, tako kot je mrzlo, toplo, dobro, slabo, te stvari, ki nam vznemirjajo um, ne? Včasih nam je prevroče, včasih premrzlo, vedno se pritožujemo glede teh dvojnosti, ne? Sovražniki, prijatelji, ko se oseba tega osvobodi in mohe, iluzije, da smo mi to telo, da je uživanje v tem materialnem svetu, da sploh obstaja, ko se oseba vsega tega osvobodi, potem razvije bhajante mam dridavrata. Dridata pomeni odločnost pri oboževanju Krišne. Z odločnostjo izvaja bhakti jogo. Z veliko odločnostjo. In ta odločnost je zelo pomembna za nas, oziroma za vse, ki prakticirajo bhakti jogo v tem materialnem svetu, ker je vpliv Maje zelo močen, ne zelo močen, je, bi lahko rekli, ko da je suprim, ko da je, ne, to je Krišnova materialna energija, je zelo močna in to je tako, kot da bi plavali proti toku reke. Zelo močen reka, ko pač tok reke je zelo močen in potem treba plavati protitoku. To je, celo dobri plavalci bi imeli težavo pri tem. Mogoče nekaj časa, ampak to treba plavati celo življenje. Tako da je potrebna odločnost, ampak ta odločnost je možna samo, ko se osvobodimo vseh grešnih aktivnosti in posledic teh aktivnosti. In zdaj tukaj v povezavi s tem, včasih ljudje pravijo, zakaj vse ta pravila, ti lahko ješ karkoli, delaš karkoli, samo da si dober. Ste kdaj slišali to? Samo da ti moraš biti dober človek, ti lahko delaš karkoli, samo moraš biti dober. Ne? Ampak to je v nasprotju, ker te, če ti delaš grešne aktivnosti, ne moraš biti dober. Vsaka duša je dobra, o tem ni dvoma. Vse duše so Krišnovi delci in so v osnovi zelo dobre. Ampak ko smo prekriti z materialno energijo in delamo na nek način, kar je narobe, potem se mogoče nam zdi dobro, da kot nekdo je meso ali pa ubija krave, pa dela nasilje nad drugimi živimi biti, to se njemu zdi dobro, ampak za tiste živali ali pa ljudi, nad katerimi izvaja nasilje, se pa ne zdi dobro. Ni dobro, ne. Tako da, zato so pravila, ki jih je dal Krišna v svetih spisih, kaj moramo delati, kaj lahko delamo, kaj je pobožno, kaj je grešno, ne, in česa se moramo izogibati. Ne. To je zato, da lahko delamo pobožne aktivnosti ali pa dobre in se lahko osvobodimo iz materialne energije. Tako da, te stvari, ki so opisane tu v Šrimad Bhagavatam, ki so vse povezane z gospodom, Bhagavatam, Bhagavat, vse, kar je povezano s Krišno. In sploh Šrimad Bhagavatam, ki je čisto vdano služenje, je nerazličen od Krišne. Vse te stvari so namenjene samo pobožnim aktivnostim, ampak ne pobožnim aktivnostim na materialni ravni, ampak duhovnim pobožnim aktivnostim. Podobno v tem verzu, ki pravi Džananam Punja Karmana. Punja, ki je povezana z materialnimi željami, da nekaj dobrega narediš, da bi dobil en dober rezultat, da bi dobil denar, bogatstvo, slavo. To ni duhovna punja, ampak materialna pobožna aktivnost, ki ima posledice. Posledice pomeni karma, karmične reakcije, zaradi katerih se bomo mogli še enkrat roditi v materialnem svetu. In ko se rodimo v materialnem svetu, tudi če smo zelo pobožni, je vedno možnost grešnih aktivnosti. Ne, tukaj opisuje, da se oseba osvobodi grešnih aktivnosti, ampak v materialnem svetu je vedno možnost grešnih aktivnosti. Tudi obstajajo grešne aktivnosti, ki jih delamo ne vede ali ne hote. Naprimer, ko hodimo, ubijamo različne insekte ali pa se vozimo z avtom in po avtocesti 130, 140 in tam so različne muhe, insekti, ki se zaletijo v vetrobransko steklo in se ubijemo, jih pobijemo. Tako da ubili smo živa bitja in to je grešna aktivnost. Pa smo lahko zelo pobožni in zato bomo dobili reakcije. Na ta način je materialni svet, padam, natešam. Na vsakem koraku je nevarnost, da se zapletemo. Tako da, če delamo pa duhovne pobožne aktivnosti, ki so povezane direkt z gospodom, potem se osvobodimo te vezanosti v grešne aktivnosti ali pa pobožne aktivnosti materialne. To pravi tale vers. Yagya artat karmano nyatra lokoyam karma bandana. Yagya artat. Yagya ali Višnu. Višnu, gospod Krišna,
Jagja eno ime, Višnu je. Jagja Arthat. Željo, da bi zadovoljili njega ali z namenom Arthat. Pomeni, da ima oseba željo, da zadovolji ali namen, da zadovolji gospoda za njegovo zadovoljstvo, jagje ali višnjo. Če ne delujemo na ta način, potem karma bandana, potem se zapletemo v te grešne aktivnosti, v materialne aktivnosti in pač se moramo znova in znova rojevati in umirati in trpeti v materialnem svetu. Se pravi, če pa delamo ravno nasprotno, da ga hočemo zadovoljiti, potem smo osvobojeni od tega. Tako da to je prava pobožna aktivnost, punja, ki ne daje ne slabih, ne dobrih rezultatov, ampak duhovne rezultate. Duhovne rezultate in Šrimad Bhagavatam, poslušanje Šrimad Bhagavatam je ena od najbolj pobožnih aktivnosti. Kako je že ta šloka? Šrinvatam, ja. Šrinvatam svakata Krišna punja Shravana Kirtana. Hridyanta stohya badrani vidunoti suhritsatam. Šrinvatam svakata Krišna. Krišna kata, Hari kata, to je pobožna aktivnost. To je pravzaprav pobožna aktivnost. Pobožna, ne pobožna, povezano z Bogom. Direktno govori o gospodu in v čistem vdanem služenju, o baktah, ki služijo gospodu. In daje najvišje rezultate. Najvišje. Obstaja vers, ki se zdaj ne spomnim, sanskrita, ampak pravi, da na tistem mestu, kjer je prisotna Ganga, Jamuna, Sarasvati in vse svete reke in na tistem mestu, kjer so prisotna vsa sveta mesta. Se spomniš? Prebo. To je vers v šloka, odprav pa šloka, book, but I don't know, ne vem točno, tam, kjer, odkot je citiran, ampak tam pravi, da tam, kjer so prisotne vse svete reke in vsa sveta mesta, to je tam, kjer se posluša o gospodu. Bomo pol poiskali ta vers, to enkrat. Ljudje grejo na sveta mesta, da bi se osvobodili grešnih aktivnosti, da bi dobili pobožne aktivnosti, ampak ni treba nikamor iti, če poslušamo Šrimad Bhagavatam oziroma o čistem vdanem služenju, če poslušamo. To so slave Šrimad Bhagavatama. In seveda Šrinvata Svakata Krišna Punja Shravana Kirtana Hridyanta Stohya Badrani. A Badrani te grešne aktivnosti oziroma posledice grešnih aktivnosti Šripanca Tatva Šigorni Tajki Džaj. Teh grešnih aktivnosti, ki so se nabirale več življenj, veliko, veliko življenj. Vsega tega se osvobodimo samo s poslušanjem Šrimad Bhagavatama, s branjem Šrimad Bhagavatama, s diskusijami o Šrimad Bhagavatama, o Krišni. Zato tukaj pravi gospod Višnu Gajendri, da tisti, ki poslušajo o meni oziroma meditirajo na mene, na tebe, na to jezero, na to planino, ne, ker to se je dogajalo tam trikuta, ne, tam, kjer so trije vrhi iz zlata, srebra in kaže železa, ja. Kdor bo meditiral na to? Zakaj? Zato, ker to je vse povezano z gospodovo zabavo. Zato v Indiji imajo to navado, da ko nekdo umre, recitirajo Gajendra Moksha, to poglavje, ko umrejo ljudje, pa pol recitirajo to v vaseh Gajendra Moksha. Zato, da bi ta oseba dobila osvoboditev. Čeprav prava osvoboditev zdaj ni osvoboditev zlitje z Brahmanom, ampak osvoboditev, da doseže gospodovo milost oziroma službo, služenje gospodu na Vajkunti oziroma Goloki. Tako da, ampak ni nujno, da če gledamo na ta način, ni nujno, da moramo prav to poglavje recitirati. Katerokoli poglavje iz Šrimad Bhagavatama bi mogli recitirati, ampak ne takrat, ko oseba umre, ampak vsaki dan. Nityam Bhagavata Sevaya. Našta Prayesha Abhadrishu. Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam pomeni vedno, vsaki dan, redno. Potem, če bi recitirali na ta način, redno, potem oseba, ko zapusti telo, ne rabi dodatnega neke molitev, ampak bo že takoj dosegla gospoda z, pač z recitiranjem Šrimad Bhagavatama. Tako da Šila Prabhupad je, ko je pač ustanovil ISKCON in naredil sistem v templju, program, jutranji program, ne, to je pravi tukaj gospod Višnu, da tisti, ki vstane na koncu noči, se pravi v Brahma Muhurti zgodaj zjutraj in takrat se spominja, posluša te zabave, ne, potem ima večjo, veliko dobrobit oziroma, da se osvobodi vseh grehov. Na ta način je Šila Prabhupad pač vzpostavil ta jutranji program v Brahma Muhurti, kjer se obožuje gospoda, služi se božanstvom, daršan, dobimo gospoda, poje se gospodovo sveto ime, ne, džapa, vse je v tem času in to je najugodnejši čas za, za te duhovne aktivnosti. Gospod je takrat na voljo, oziroma vse je vedno na voljo baktam, ampak takrat je bolj, še bolj bi lahko rekli. Ne, tako imajo v kakšnih pisarnah, imajo uradne ure. Ko so uradne ure, lahko prideš, srečaš in ti narediš svoje stvari, ki so povezane s papirji pa to. Ne. Ko ni uradnih ur, je zaprto. Mogoče so oni noter. Te, ki delajo v pisarni, oni so tam, oni delajo svoje, ampak ti jih ne moreš srečati. Oni, prata so zaprte. Ko so pa uradne ure, pa lahko prideš in jih osebno srečaš v pisarni. Podobno, gospod je vedno na voljo, ampak ima uradne ure. Zjutri ima obrava muhurti, tako da lahko ga srečamo. To je pač tako opisan. Sej, v templu je večkrat daršan in tako naprej, ampak takrat je gospod še bolj zadovoljen. Po eni strani je ena stvar je to, da v materialnem svetu, ko smo pogojeni, radi spimo, ne, radi gremo pozno spati in pol zjutraj. Najslajši spanec je zjutraj, takrat jih kot bi treba vstati. In če naredimo to tapasijo, to askezo, da se vseeno vstanemo, zaradi samih sebe se ne bi za svoje čutno uživanje, ampak gremo v zadovoljstvo gospoda, potem je gospod še bolj zadovoljen, ker je to ena askeza, tapasija, ki jo izvajamo. Tapasija, dokler smo navezani na spanec oziroma smo vezani na materialno telo in se s tem poistovečamo, do takrat je to ena velika askeza, zjutraj zgodaj vstati, pa iti na mangalarati. Ko pa počasi razvijajo bakte okus za čisto vdano služenje, za daršan gospoda, za petje svetih imen in se osvobodijo te dvandva moha, ne, ko se tega osvobodimo počasi, potem več to ni ta pasija zjutraj zgodaj vstati, ampak je to veselje, ker bakta ve, da bo daršan gospoda, da bo spet pel sveto ime, tako da komaj čaka, da ostane. Oziroma na tem čistem nivoju danega služenja bakta ne spi več, pozabi spat, nima časa več, zato ker vedno samo poje sveto ime in služi gospodu. Tako da, še, če če pogledamo, zakaj potem ne, Gospod pride v materialni svet, v, da odreši gađendro in v različnih oblikah, različne bakte, ne, Gospod pride, da osvobodite v Prahlad Maharadžu, Druvi Maharadžu, v vsaki jugi pride v različnih oblikah in ima različne zabave. To je samo zato, da potem tisti, ki so vključeni v te zabave, da dobijo to dobrobit, da se lahko osvobodijo teh materialnih vezanosti in grešnih aktivnosti. In za tiste, ki bojo kasnejše generacije, tako kot mi, ta zabava z gađendro se je zgodila pred mnogimi, mnogimi jugami, kalpami. To je milijone let in se ponavljajo te zabave. Ampak mi, ko še dan danes, ko poslušamo in beremo o tem, imamo isto dobrobit, da se lahko osvobodimo vseh teh grešnih aktivnosti, če redno poslušamo o tem in se spominjamo gospodovih zabav. Tako da, to so transcendentalne aktivnosti gospoda, ki niso vezane na čas in prostor. Kar se je zgodilo pred na začetku kreacije, če o tem poslušamo tudi danes, preko tega verodostojnega nasledstva duhovnih učiteljev, Guru Parampara, potem imamo isto dobrobit. Ne, ni razlike. In to lahko tudi čutimo. Zdaj lahko bi teoretično poslušamo, imamo isto dobrobit. Kaj je dokaz za to, da imamo isto dobrobit? Imamo dokaz za to je prav to, kar pravi Gospod, da se osvobodimo grešnih aktivnosti. In vidimo, da sploh v Kali jugi dan danes večina ljudi, več ali manj smo zelo grešni, jedenje mesa, intoksikacije in vse te grešne aktivnosti. Zelo navezani smo na te stvari in različne anarte, različne pogojenosti, ki jih imamo noter. To je zgleda, da je to normalno. Govorimo o tem, preden smo prišli v stik z bhakti jogo, kaj vse smo jedli, kaj smo delali, kako smo se obnašali do drugih. In potem, ko smo prišli v stik z bhaktami, s svetim imenom Šrimad Bhagavatamom, potem vidimo, kakšna transformacija se nam dogaja v življenju. V nekaj letih, ali pa v nekaj mesecih se oseba čisto spremeni. Ne, to je dokaz. Ne, kar opustimo grešne aktivnosti, začnemo slediti regulativne principe, kar je v nasprotju z principi z te Kali Juge. Tako da vidimo praktično, da Šrimad Bhagavatam in sveto ime zabave gospoda imajo res to moč, o čemer govori gospod v teh verzih. Imajo res to moč, ker vidimo, da praktično v naših življenjih je prišlo do velike spremembe. Seveda, moramo nadaljevati, da bomo se do konca očistili. To je še moramo delati, veliko dela je še na tem, ampak proces je to, da poslušamo Šrimad Bhagavatam in ga beremo in poskušamo prakticirati v praksi. Tako da, to, ko smo prej rekli, ko ljudje pravijo, da lahko delaš karkoli in da si še vseeno dober, ja, duša je vedno dobra, ampak pravzaprav to so stvari, ki jih moramo delati, da bomo res, zares postali dobri. Da moramo poslušati o gospodu, se ga spominjati. Dobro, sadu pomeni dobro. Sadu ali mahatma. V Bhagavad Giti Krishna pravi mahatma nastu mam partha daivim prakritim ashita. Bhajananya manasu. Kaj pa pol? Gyatva bhutadi avyayam. Ja. Da mahatme vedno se vedno spominjajo gospoda. In vedno ga obožujejo in mu služijo. Avyayam. Gospoda, ki je neuničljiv avjaja. To pomeni na tisti, to je zares dobra, to so zares dobre aktivnosti, oboževanje Gospoda in učenje drugih o Gospodu in kako da Krišna obstaja, kako mu služiti, s čim je zadovoljen, s čim ni zadovoljen. Tako da to so te zanimive pač zabave. In te zabave Gospoda so tudi zelo zanimive, privlačne v različnih oblikah, tako kot nekaj džendra, kak je to bila ta zabava, borba s krokodilom, toliko let, in potem Krišnove zabave, zabave Gospoda Rame, Nršinga, Lila, Vamana, Kurma, ne, zdaj naprej v tem poglavju bo opisano, ne, kako je, kako so se demoni pa pobogovi borili in kako je se pojavil Gospod, tudi Mohini Murti bo prišla v te lili, ne, ko bo že na koncu, ko bo ta nektar dobili iz oceana. To so take zanimive zabave. Vse je v teh zabavah. Tudi za človeški um v tej Kali Jugi lahko najde zadovoljstvo. Ampak hkrati so ene stvari opisane na tak način, ki so neverjetne. Zato ne, da se Gospod pojavi na, ne vem, na Garudi ali pa da dvigne Govardhan kot deček ali da ubije demona v obliki dojenčka pa že ubije velike rakšasi, ne, demona ali pa v Srimad Bhagavatamu so take neverjetne stvari opisane, za katere nismo navajeni danes. Zato samo bhakte, tisti, ki imajo vero v Krišno, lahko to razumejo. Drugače je zelo težko. A bhakte bojo rekli, kaj, to so neke zgodbe, to je samo izmišljeno, ki je, to sploh ni mogoče, da bi bilo tako. Ni logično. Zato bhakte, to tisti, ki imajo vero v Krišno, lahko razumejo, da Krišna lahko pride v katerikoli obliki in lahko naredi karkoli. To je. Tako da to s tem bi jaz tukaj končal. Če ima kdo še kakšno vprašanje ali pa komentar v zvezi s tem.
V teh verzih je rečeno, da če nekdo se spominja na ogenj ali na sonce, tudi se očisti. In ali to gre tudi za navadne ljudje ali samo za bhakte? Da če se spominjajo na sonce, na ogenj, ker kdorkoli lahko pogleda na ogenj in ali to je to, da se prečisti.
Aha. Ja, če gledamo z tega vidika, te naravni elementi, kot so zemlja, ogen, voda, zrak, to so tudi očiščevalni elementi. Ne? S temi se lahko očistimo. To je bolj fizično mišljeno. Ne? Ampak navadni ljudje, ja, bhakte se spomnijo, da sonce je mogoče oko Krišne, zato se prečistijo, ker vidijo vse v povezavi s Krišno. Ampak navadni ljudje tudi imajo neko dobrobit od tega. Mogoče ne na isti ravni, ampak sigurno, če se spomnijo teh ali pa vidijo te stvari, da imajo neko dobrobit. Edino problem je, da navadni ljudje vedno delajo grešne aktivnosti znova in znova. Zato se težko prečistijo. Bhakte sledijo proces, ne delajo grešne aktivnosti, se spomnijo sonca, ognja, in imajo dobrobit, ker vidijo, da ogen je tudi element Krišne, Krišnova energija. Navadni ljudje vidijo, imajo dobrobit mogoče do neke mere, ampak pol spet delajo grešne aktivnosti in zato je težko napredovati. Hare Krišna, mogoče pravo imaš ti boljše razlago.
Češ, da tu celo bambuse so spominjene. Zelo lahko se spominješ na bambuse. tudi bambuse.
Ampak bambuse. Jaz sem to razumel, da to je na tiste bambuse, ki so tam v tistem jezeru. Ja, če bi se spomnili, ko gremo po Žibertovi, vidimo bambuse, pa se spomnimo Gajendra Lile. Pojmo ga če malo. Ne vem, moje špekulacije.
Hare Krišna.
Hare Krišna.
Hvala za lepo, Aksija. Se mi zdi, kako sem razumel, da se ni možno popolnoma izogibati Vajšnava parad. Sem slišal iz Šrimad Bhagavata, Čajtanja Čaritamrite, te zabave, ki je meditirao, pa se nasmejao, pa je tisti, ki je prolazio pored njega, mislio da se smije njemu i tako. U tom kontekstu, pa nekaj malo tvoje mišljenje i iskušnje o tome, malo već da poveš, a je možno će se zares trudimo da se izogibamo Vajšnava parad i će ni možno popolnoma kako da se očistimo, a je dovolj samo da mantramo, ali še neka je već, kaj, i se pravi, će nimamo pravilan stav u srcu unutar sebe, do nekoga bakte, i to se broji kao Vajšnava parada na suptilnom nivou, ne? Ja.
Vajšnava parada, ja, to je želitev svetem imenu, prva, ne? Ker Vajšnave so zelo dragi gospodu, zato če delamo Vajšnava parade, potem Krišna ni zadovoljen z nami, tudi če delamo službo in mantramo in vse. Tvoje vprašanje je specifično, kako se izogniti temu, ali je mogoče ali ni mogoče. Najbolj pomemben je ta naš stav noter, razpoloženje. Zato ker fizično ne hote včasih kaj lahko kakšno aparado naredimo, tako kot v tem primeru, ko je bil kdo Rupa Gosvami, ne, on je meditiral na zabave gospoda in je bilo nekaj v povezavi z gospodovo zabavo, on se je smejal zaradi tega. Zuna je pa en drug Vajšnava, ki je bil invalid, je šel mimo in je on je mislil, da se njemu smeji. In je to vzel kot žalitev in tako je bila to žalitev, tako je Rupa Gosvami izgubil meditacijo. Ne, ne hote. Ampak, če vidimo ta primer do konca, ne, potem, ko je on razumel, da je nekaj narobe, je šel do Sanatan Gosvami, ga je vprašal, nekaj je narobe, sem meditiral in potem sem kar izgubil meditacijo, kaj je bilo. In mu je povedal, da mogoče si naredil kakšno žalitev. Ja, potem je vprašal, ja, kako bom pa vedel, koga sem užalil, se jaz nisem sploh videl ni nobenega tam. In potem je rekel, da mora povabiti vse Vajšnave. In tisti, ki ne bo prišel na prasadam, to pomeni, da njega si užalil. Ne? In potem je res tako naredil in ta Vajšnava, ki je bil invalid, ni prišel. In je šel on do njega in ga potem se je upravičil in pa je bilo ok. In kaj hočem reči s tem, da če naredim, sigurno bomo naredili kakšno Vajšnava aparado, ne hote, ampak to naše razpoloženje mora biti, da nočemo tega delati in da spoštujemo vse Vajšnave, ne samo Vajšnave, vsa živa bitja. Vse živa bitja, nobenemu neč slabega in vse živa bitja so povezana z gospodom. Potem tudi takrat, ko se bo kaj zgodilo narobe, kakšno žalitev bomo naredili, bomo imeli to možnost, da to popravimo. Če smo pa na ego, pa mislimo, jaz najboljši bakta, ali pa jaz samo spoštujem sanjasije, pa guruje, pa one, ko so na visokem nivoju, ne, ker ne vem, drugi niso toliko pomembni, ne, drugi lahko rečem karkoli, ali pa tako. Ne. Potem, ko bomo naredili te Vajšnava aparade, bomo misli, da je v redu, se to ni aparada, ne, se jaz sem večji Vajšnava, jaz sem boljši, to ni nič za to, če jaz koga užalim, ne. To pomeni, da smo se že zašili po domače povedano, gotovo, ne bomo prišli ven, ne bomo imeli možnosti spremeniti ali pa se opravičiti, ker smo tukaj na ego, ne. Če smo pa poskušamo biti vedno ponižni, pa tudi ko vidimo, da zdaj smo pa res nekoga užalo, ali sem pa nekaj slabega rekel, bolj nam je žal noter in se potrudimo, da to spremenimo, potem smo na dobri poti, potem je možnost za nas, če ne pa bomo težko napredovali. To je samo nakratko, ne vem, če imate še kaj za dodati, prebu, povezavi s tem.
Ja? Lako še eno.
Ja.
Si povedal, da je Krišna kata najbolj način in tako, da se spomnimo, da se pogovarjamo, da čistimo srce in ne vem, kako pa, pač mi je prišlo v glavu, da tisto pravilo tisti, ki opravljaju bhakti šastri. Da je eno pravilo, da ne mogu obavljati bhakti šastri, če ne mantraju 16.
Mm.
In sam, dok sam slišao od tebe, nekako mi je došlo u umu, nikad nisam slišao razloga, kakve veze ima sploh mantranje i da ne rečemo mantranje 16 krugova, da tisti ne budu razumili Krišna kata. Nisam nikad nikoga ni spraševao, niti sam slišao kak je tu povezava u bistvu.
Pa ne vem, to je neko pravilo. Aha, tu je učitelj Bhakti Šastri. Ja, pravi Adi Purusha Prabhu ki je učitelj Bhakti Shastri.
I mean, they can study, but they cannot get a diploma because naturally, if you have a diploma of Bhakti Shastri, it's sort of a confirmation that you understand. And if you understand and you're
then
not
you
chanting,
chant.
It's strange. Study is no problem. You can study. Yeah, but you.
What is the connection between holy name and the Krishna Katha? Why somebody who don't chant 16 cannot understand? That is my question.
I mean, they can start studying. He doesn't chant. He can start studying. But if by the end of study he still doesn't chant the minimum that Prabhupada has given, that it means he doesn't understand that this is the Yuga Dharma.